Аўтамабіль, Ніда. Будаваў у Ждановічах дачу і думаў: буду пісаць. На другім паверсе ў цесным куточку, між бярозак, што высіліся над дахам, пазіраючы на падворак з ружамі ўнізе. Але не пісалася мне на дачы. Усё тут шкодзіла: і размовы суседак побач, і брэх сабак, і дзіцячая гамана з піскам і крыкам. А то яшчэ радыё аднекуль з боку блізкай дарогі. Напрыканцы лета рашыў: паеду ў Ніду. Усе дужа хвалілі: здатнае месцейка на беразе затокі поруч з жоўтымі дзюнамі. Пуцёўкі дастаў у літоўскім літфондзе, трэба было здабыць дазвол. Ніда ў памежнай зоне, проста туды не паедзеш. Хтосьці расказваў, як выправіўся без дазволу, дык завярнулі, прывезлі ў Калінінград бы парушальніка. Ведама ж, нашыя межы заўжды на замку, нават ад саміх сябе. Па штамп дазвол давялося хадзіць разы тры. То не ў тыя гадзіны, то рана, то позна, то начальнік на прав занятках, то па справах у свайго начальніка. Нарэшце штампы паставіў. Рабіў ён тое з такім шкадаваннем, бы губляў палову сваёй зарплаты. На гэты раз ехаў на сваёй Волзе з Рыгорам Барадуліным, што сеў поруч, ды Ірыны на заднім сядзенні. Рыгор быў дужа рады, што вырваўся нарэшце за прыклага Менску, што наперадзе вольны месяц, калі можна папісаць вершы, не ўрыўкамі, а як мае быць. Цяпер ён штось распавядаў, сыпаў прымаўкамі, дасціпнымі слоўцамі, праяўляючы надзвычайную рухавасць розуму і думкі. То, вядома, не чыста беларуская рыса, мабыць, часткова латышская, прынятая ў спадчыну ад яго паўлатыша бацькі. Слухаць яго насалода, нават калі ён гаворыць экспромтам і не абавязкова вершамі, а вельмі дасціпнай прозай. Здаецца, ягоная проза ў той раз мяне падвяла. Трохі заслуханы ёю, за ашмянамі пачаў выязджаць на магістральную дарогу. Быў слотны туманны ранак, пацелі шыбіны ў аўтамабілі. Пярэдняе шкло ўвесь час цёрлі дворнікі, бакавыя заставаліся матавыя. Перад паваротам налева толькі аднойчы зірнуў управа і павярнуў. І тут жа жахнуўся. Поруч, амаль у прыцірку, невядома адкуль вынікла машына, абагнала мяне і рэзка затармазіла. Каб не ўрэзацца ў яе, я таксама затармазіў, а затым і спыніўся. З машыны выскачыў разлютаваны кіроўца і накінуўся на мяне, стараючыся выхапіць мяне з салёну. Мае пасажыры, нічога не разумеючы, пачалі крычаць. Рыгор выскачыў на дарогу, Ірына дамагалася ў нападніка. У чым справа? Што мы зрабілі не так? Я дык ведаў, што зрабіў не так і чаго заслугоўваў. Добра, што той кіроўца, хоць і ліха ехаў, ды не спудлаваў, а то б пакаціліся абодва пад адкос з дарогі. Цікава, што на тым скрыжаванні годам пазней разбіўся мой гарадзенскі сябра Барыс Клейн, паўгода хадзіў на мыліцах. Заклятае месца. Астатняя дарога выдалася без здарэнняў, хаця мае паджылкі яшчэ доўга дрыжэлі. З таго вопыту я зразумеў, што небяспека пільнуе аўтамабіліста не толькі на дарозе, на вуліцы, але можа быць і ўнутры аўтамабіля. Ведама, ва ўсіх адносінах лепей за ўсё ездзіць без пасажыраў, калі гэта магчыма. Гродзенскі мастак Пушкоў пагадзіўся падвесці суседа, ды перакуліўся каля друскенікаў і змушаны быў некалькі гадоў плаціць таму за прычыненую інваліднасць. Гады праз два пасля таго здарэння на другой ужо машыне ў Менску не змог пазбегнуць сутыкнення, зноў не прапусціў, і на перакрыжаванні самазвал дужа ўлупіў мне ў правы борт. Добра, што ў машыне я быў адзін, без пасажыраў. Каб пазбегнуць аварыі, па ўласнай віне, патрэбна не толькі выконваць правілы руху, мець спраўную тэхніку і быць цвярозым, але яшчэ і мець вераўчаныя нервы, заўжды пачувацца спакойным. Нават калі ў цябе ўрэжа самазвал, не губляць раўнавагі. Я так не ўмею і таму не лічу сябе добрым шафёрам, хоць паездзіў за рулём нямала гадоў. Пасля я шмат ездзіў з Рыгорам, прывык да яго гаворкі і рэагаваў на яе нармальна. У чымсь ён нават мяне супакойваў, найперш вядома добразычлівай спаважнасцю, якая для кіроўцы заўжды шмат значыць. Што ж да жонкі, з якой мы ездзілі шмат гадоў, дык яна засвоіла абавязак памагаць весці машыну, папярэджваць, падказваць, напамінаць, толькі што не круціць руль. Хаця аднойчы, як я нядбайна паставіў на касагоры машыну, і тая пакацілася да недалёкай рэчкі, Ірыне давялося яе ратаваць. Яна дагнала машыну, расчыніла дзверцу, ухапілася за рычаг ручнога тормазу і не дала машыне зрабіць буль-буль з крутаватага берагу. Признаюся, до моєго гонору ніколи не сядав за руль п'яни, навіть учора ввечері вип'ювши. Боявся збільшого не аварії. Кажуть, що поводлі статистики усе ж тверози і болі роблять аварії, чим п'яні, а зустрічі з інспектором. Уявляв, що сказали б мої недоброзичливці, коли б почули, що Быков попався п'яний за рулем. Дуже не хотілося дати їм додаткової радості. За чверть стагоддя я віддав автомобілю ці не більше сили і емоцій, чим літератури. Причина того, видать, у спазнілим приході до нас сусвітної з'яви автомобілізації. У той час, як люди інших країнов Європи і Америки видатно засвоїли машини і дороги, ми тільки почали садитися за руль. Некілька десятигоддів наш чоловік за рулем лічився аутоаматором з відповідними до його відносинами у громадстві. Ніяк будучи у Болгарії, я запитав письменника Косту Странжева, який віз мене з Пловдіва у Софію, которая гэта ў яго машына, мабыць, не першая. Коста з гонарам адказаў: «Пятая ўжо», а я тады не меў яшчэ і першай. Каб набыць першую, папулярныя на той час «Жигулі», давялося хадайнічаць перад аблвыканкамам, доўга чакаць, ды і купіць амаль са скандалам. Машына была размеркавана ў іншы раён для перадавікоў вытворчасці. Позна ўзяўся за руль, затое вучыў машыну як ніхто з тых, што іх мелі з дзяцінства. Аднойчы ў Парыжы запытаўся ў Ірыны Сакалагорскай пра нейкую дэталь у яе рухавіку, і яна паціснула плячыма: «Не ведаю, я капот ніколі не адчыняю». «А як жа ты ездзіш?» «Вельмі добра. Калі што псуецца, тэлефаную ў гараж, прыязджаюць хлопцы і ўсё робяць, што трэба. А я заплаціла і паехала. І так 40 год за рулём». «У нас так не бывае. У нас за недасканалую тэхніку дрэнныя дарогі п'яных суседзяў кіроўцаў плоцяць нервамі і жыццём». Мой мілы аўтамабільны сябра Алесь Ставер ездзіў на разбітай машыне з няспраўным рухавіком, без надзейных тармазоў і загінуў у дарожным здарэнні. Застаўся рукапіс яго партызанскага раману, які ніхто не схацеў выдаваць. З уласнага вопыту засвоіў простую ісціну: калі ты сам сабе не паможаш, дык не паможа ніхто. Так ужо быў заснаваны і функцыянаваў наш славуты савецкі аўтасэрвіс, з якім я, як і шмат якія аўтааматары, паймеў нямала адносінаў. Тыя адносіны не прыносілі нічога, апроч расчаравання і прыкрасці, калі не горш. Генерал Сульянаў паставіў на колькі хвілінаў сваю «Волгу» каля Менскага басейну, і яна знікла. Доўга шукалі, хадзіў да міністра, наймаў экстрасэнса. Вопытныя людзі спыталі: «Машыну рамантаваў? Ключы аддаваў? Во, тых і шукайце». Дуже падобна на праўду, той аўтасэрвіс ужо тады быў бандыцкі. Але каб даць сабе рады, для пачатку трэба хоць штосьці ведаць. Парады добрахотаў дарадцаў можна слухаць заўсёды, але не заўсёды ім верыць. Лепей за ўсё літаратура. І з усяго яе тэхнічнага мноства, набытага мной, самая надзейная, яна ж самая элементарная, інструкцыя, што прыкладваецца да машыны. Там ёсць, калі не ўсё, дык самае неабходнае. У аўтасэрвісе няма і таго. У слаўна-літоўскі дом творчасці Ніды трэба было ехаць цераз Клайпеду, пасля на пароме да прычалу Курскай касы. За гушчаром хвойнікаў здалёк бялелі пясчаныя горы дзюны. На ўскраіне ладнага пасёлачку кучкавалася некалькі мадэрновых дамовак з масіўным франтонам сталовай. Далей над хвойнікам высіўся паласаты слуп марскога маяка. Той была знакамітая Ніда. Там я пісаў у тумане. Рыгорка з будынку насупраць чытаў Платонава і пісаў вершы. Увечары мы спатыкаліся і пешаходнай дарожкай ішлі ўніз да берагу мора. Удзень на ўзбоч той дарожкі ў траве Ірына збірала рыжыкі, саліла на закусь. Закусь была цудоўная. Шкада, Рыгор даўно ўжо не браў, набраўся ў свой час на жыццё. Ён быў упэўнены, што паэт, які не прайшоў алкагольныя загартоўкі, кепскі паэт. Таму ёсць безліч прыкладаў і самы красамоўны сучасная беларуская паэзія, якая дрэнь, і ўсё таму, што паэты не п'юць. Паўступалі ў партыю і баяцца атрымаць вымову. А з тым страхам, якая ж можа быць паэзія? То была святая праўда. З усіх знаёмых цвярэзнікаў мы паважалі толькі аднаго, і то не паэта, Алеся Адамовіча, які тым не менш цвёрда і не раз абяцаў пачаць піць. Ды не сабраўся. Заела палітыка. А то жыў бы і дасюль. Сюжет «Туману» был готов давно. Идея человеческой безвыходности незрушно сидела у моей сведомости и час от часу домогалась реализации. Некоторые казали «пессимизм», «фатализм», разные иншие упадницкие уплывы. Может и так, але кольки у людским житті здарается конфликтов с собой и с грамадством, которые развязать немагчыма, не поддаются никаким разумным выселкам. И не только в ситуации, когда добро супрацьстоит злу, але и тогда, как писал Гегель, когда конфликт лежит в отношениях правого с правым, то я уже трагедия. Як поглядеть, дык усё человечее житё – трагедия, бо все почуваются правыми. Никто не лічыць себе виноватым. Рыгор дуже хвалил Платонова, я считал его без охвоты. Дуже ненатурально, незвыклая мова с великим натиском на патологию характеров. Стае причины мне шмат, что не подобается у Достоевского. Мабыть, я усё ж у большей ступени романтик, чем некоторым здаётся. Калі не у своих творах, дык у своих читацких прыхильностях. Дон Кихот, во моя книга. Хотя тая прыхильность у меня с дятинства, а леж усе мы с дятинства. Не з университету ж. Для Рыгора жить — гэта писать верши, говорить вершами и думать так само вершами. Того ніякая сила не може его позбавить. И еще жарсти. Грышковы жарсти — рухавик ягоной поэзии. Людей он делит на две категории — черных и белых. Може и спрощено, але затое докладно. Ти так, ти гэтак. Вядома, что я не христианский, цалкам паганский принцип. Але натуральному человеку, Рыгору, подобается паганство. Здаецца, после усіх перажытых нами митренг, и он мае рацию.